Selfmoord en die Bybel, deel 1. Ek is professor Ronald Wetenhuis van die Eerste Gemeente van Joshua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana. Sou u belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, is allemaal A4 dik boeke of A5 dik boeke. Al my boeke het bibliografies agterin waar ek vir u sê waar al my navorsing en verwysings vandaan kom. Sou u belangstel, kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722-367-124 of gaan net na my webtuiste https://jahvashua, ek spel dit, AHVAHSHIA.co.za. Dis natuurlik al klein lettertjies aan mekaar. Ons wil vir u baie welkom sê by die nuwe reeks Selfmoord en die Bybel. En ons gebed is dat Jaffa dit gaan seën in die harte. Het is uiters noodsaaklik dat allemaal sal subscribe vir hierdie video's, as ook natuurlijk ons YouTube boodskappe, of as jy op die webtuiste gaan, daar lê by die 2000 of meer YouTube boodskappe, waarna jy kan kyk. Stuur ook asblief die kontak of die link vir die kennisses en vriende, want hierdie hele reeks gaan life-changing wees, levensverandering. Maak seker dat jy skryfblok en pen by die hand het, en ek wil maar nou al sê, maak seker jy 'n paar seatbelts het, want daar gaan geestelike skokke kom, glo my, dit gaan so wees. Nou, omdat dit die begin van 'n nuwe reeks is, gaan ons dit in gebed begin. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons kom om vir u baie dankie te sê vir hierdie bonatuurlike geleentheid wat ons kan hê om na u woord te luister en uit u woord te leer. Omdat hierdie nie 'n kerkdiens is nie en omdat hierdie nie 'n preek is nie, maar 'n studie, wil ek bid dat u dit dan vir ons openbaar, die bonatuurlike woord deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, in die naam van Joshua. Baie dankie dat ons weet dat die genade en die goedertierendheid groot is. Ek wil bid, Vader, dat as daar wonde is oor die onderwerp wat al geslaan is in die lewens van ander mense, dat u berusting sal bring en ook heling sal bring. En dat hierdie hele reeks eerder 'n waarskuwing sal wees om te verhoed dat iemand dalk selfmoord sal pleeg. Dankie ook vir die woord wat vir ons die perspektief gaan gee rondom hierdie onderwerp, want dis die belangrikste. Wat sê u woord? Wat sê u deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, vir ons oor hierdie onderwerp? Ons bid dit in die mooiste naam, Joshua, die naam bo elke ander naam. Die volk sê halleluja. Halleluja. Het is uiters belangrik dat jy sal verstaan dat ons nie vereenseldig met enige van die volgende groep of instansies nie. Het is belangrik, luister mooi. Enige messiaanse groepe, die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Day Movement, die Ja-beweging. Ons is nie verwant aan enige kerk, die denominasie of organisasie in die wereld nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudie groep wat bekend staan as die Eerste Gemeente van Joshua in Suid-Afrika, ook internasionaal. Ons gebruik hoofsaaklik oorspronklike antieke Hebreëse name volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotsenhal Version, die 1881 Bybel wat vertaal was deur Dr. Joseph Briant Rotterdam uit die oorspronklike 22 letter Hebreëse alfabet, die antieke alfabet, nie die modern Hebrew alfabet of die Paleo Hebrew alfabet nie. As 258 modern Hebrew alfabette wat nie ooreenstem met die antieke alfabet nie. In die alfabet, in die Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, is die naam Jesus in werklikheid Joshua. Die naam Here Jesus in werklikheid Joshua. Die naam van God in werklikheid Elohim. Die naam van die Here is in werklikheid Jaffa. Die naam van die Heilige Gees is die Ruach HaKodesh. En ons verwys nie na onsself as Christene nie, maar na Jahviste, volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Jy moet net asseblief kennis neem dat hierdie is nie die 1902 Emphasis Restoration Bible nie. Dis twee verskillende Bybels. Neem asseblief kennis dat hierdie 'n skokkende en 'n sensitiewe reeks gaan wees, omdat ons soos gewoonlik na die regterkant en die linkerkant van hierdie intensiewe onderwerp sal moet kyk om tot die volle ewige waarheid te kom. Daar's verskillende sienswyse in kerke, denominasies en organisasies en verskillende teologie rondom selfmoord. En elkeen het sy eie opvatting rondom dit. En daarom is 'n onderwerp wat 'n paar keer aan my genoem was en oor gevra was, wat ek dan sekere dinge moes verduidelik. En ek het net gevoel dis dalk die tyd dat ek 'n reeks oor dit doen waar u Bybel kan vat en in u eie tyd. Dis die belangrikste van dit. In u eie tyd u eie navorsing kan doen. Want al sê ek wat oor dit, op die einde van die dag bly dit u reg om te besluit wat u gaan glo. In hierdie besondere reeks gaan ek Prof Hannes met u vele Ou Testamentiese en Nuwe Testamentiese geskrifte bestudeer. Van die Ou en Nuwe Testament kyk, want daar selfmoord kom vir eeue. Sodat ons presies hierdie sensitiewe onderwerp kan verstaan, wat sê die Bybel hieroor. In hierdie reeks gaan ons weer ervaar hoe die laaste 600 jaar daar vir ons gelieg was, gebeur. Om sekere godsdienstige dogmatiek, wat geheel en al onbybels was, aan ons as die waarheid voor te hou. Ons al soveel dinge ontdek in hierdie laaste klompie jare. In hierdie besondere reeks gaan ons weer 'n magtomskriftuurlike verwysings moet bestudeer. Dit is so, dit gaan nie net 2 weke reeks wees nie. Dit gaan 'n hele tydjie neem, want ek wil elke skrif sensitief bestudeer. Letter, woord, sin, paragraaf, vers en hoofstuk. Onthou net, dit bly altyd die reg om dit wat u ervaar te glo, of dit met minagting te verwerp. As jy met my verskil, moet jy met my in die woord verskil. Dan moet jy vir my die skrifgedeeltes gee. Sê prof, hier sê die woord, sê daar, so is die woord so. En jy kan my glo, ek is mans genoeg. As ek verkeerd is om erkenning te gee, en te sê ek was verkeerd, en dit reg te stel. So moet nie alleen hemel toe gaan, jy vat my saam. Ek deel met jy alles wat ek weet. Ek vertrou dat hierdie reeks oor selfmoord in die Bybel ons net by Bybelse waarhede sal uitbring. Dis tog waaroor dit gaan. Omdat hierdie onderwerp 'n gewellige, diep en emosionele onderwerp is. Jy moet my verskoon, in hierdie eerste episode het ons nodig om 'n fondasie te bou. En elke ding wat ek hierso sê is belangrik hoe ons vorentoe hierdie sensitiewe onderwerp gaan hanteer. Maar jy moet onthou, die mense wat reeds selfmoord gepleeg is, is nie bewus waarvan ek nou praat nie. So met wie praat ek? Ek praat met u. Ek praat met u wie na hierdie boodskappe en studies gaan luister en dit sal met ons, sal met my gaan meemaak. In die tyd mag ons dalk met iemand praat wat selfmoordgedagtes het of neiging na selfmoord. Luister net eers hierna. Dit is moontlik dat u van iemand weet wat selfmoord gepleeg het. Ek wil amper sê dit is selfmoord is so algemene ding geword in die samelewing dat daar omtrent nie 'n familie is wat nie iemand in hulle familie het wat al die selfmoord gepleeg het oor jare, oom en 'n niggie of 'n tannie of iemand of 'n broer en suster of hoe het sy? Iemand het iewers, daar is in elke familie, iewers te buite hom, het iemand selfmoord gepleeg. Ons gaan ook na die lewensmerke en die geestelike merke kyk wat selfmoord in die lewens van hulle wie agtergebly het, gelaat het. En jy weet, dis vir my, wie een pastoor was vir 18 jaar, een pastorale pastoor, gemeentes gehad het, ek het 3 gemeentes gehad. Ek het te doen gehad met mense wat selfmoord gepleeg het, of gemeentelede, wie van hulle familie selfmoord gepleeg het. En ek het gesien die seer wat daar was. In daardie jare was het nodig om dan selfs met van die mense berading te doen, om hulle oor daardie seer te kry. Die mense wat selfmoord pleeg, of en selfs vandag selfmoord oorweeg, julle en wat dalk na die boodskap luister, u weet nie wat doen u aan die mense wat agterbly het. Daar's merke. Daar's merke. Ons in Engels verwys ons dit na spiritual scars, geestelike merke wat nooit herstel nie. Hulle kry 'n rowe op, en soos 'n seer wat 'n roof kry, en dan word hy stukken gekrap. Soos hy bly altyd septies. Omdat daar meeste van die tyd soveel onbeantwoorde vrae is, wat niemand anders die antwoorde kan hê as die persoon die selfmoord gepleeg het nie. Ons het 2-3 weke terug, het ek van iemand gehoor wat selfmoord gepleeg het. En die persoon het nie eens 'n brief gelaat nie. Hy het nie eens gesê hoekom hy dit doen nie. En hy was suksesvol in die besigheid. Hy het 'n goeie verhouding gehad met sy mense en sy familie. Daar was nie familie twis nie. Daar was niks wat vir die familie wat agtergebly het eintlik enige rede gegee het wat hulle kan sê, ons praat van pinpoint op die ding druk wat kan sê, maar dit is die rede dat hy self moord gepleeg het nie. Hy was self finansieel selfstandig. Hy het beleggings gehad, het 2 of 3 eiendomme gehad. Voortvarend in sy besigheid. Sy besigheid het nie moeilikheid gehad nie. En ek wil nie sê, onmiddellik wanneer so ding gebeur, want hy het nie 'n vernoot gehad nie. Onmiddellik wanneer so ding gebeur, en daar nie iemand is wat die besigheid kan uitkoop nie, gaan daai besigheid platval. En al die ander mensies wat daar gewerk het, wat hulle brood en botter daar uit verdien het, hulle sit met 'n probleem, daar is vir hulle ook 'n krisis. Verstaan jy wat ek sê? As daar nog 'n brief gelaat word, of 'n bankopname masjien, of 'n video wat hulle maak, dan gee dit die mense daarom 'n perspektief van wat is dit wat die aanleiding gegee het tot die selfmoord. En ek wil nie vir jy sê, dit gee jou reg of toegang om selfmoord te pleeg, net om 'n brief of 'n video of iets te maak, of 'n stemboodskap nie. Die seer van hulle wat agterbly, die familie, die vriende, die vriendekringe, die besigheidskringe, en dis hierdie life scars, hierdie merke, hierdie lewensmerke, wat 'n leeftyd vat om gesond te word. Ek weet nie of hulle ooit kan gesond word nie. Want wanneer die persoon se verjaarsdag is, of sy anniversary, of herdenking, of wat ook al, dan sê altyd, ek wonder hoekom. En die persoon wat agterbly sê altyd, ek wonder of ek nie iets anders beter kon gedoen het nie. Het ek die tekens misgelees, of het ek nie enige tekens gesien nie? Want daar is rooi ligte partykeer wat flikker. So dit is die vraag vir die mense wat agterbly, wat nie die antwoorde het vir die vraag wat gevra word nie. Vanaand wanneer dit in 'n familie gebeur, het sy dat die man of die vrou is wat selfmoord gepleeg het, en daar jongerige kinders is. Dan wil die kinders weet hoekom. En weet jy wat, daar die gedagte word by die kind gekweek dan, dat as in die lewe voor en toe, as ek het nie kan maak, het vir my is ook die uitweg dan of my, is om selfmoord te pleeg, want my pa of my maat selfmoord gepleeg. Verstaan jy wat ek sê? So iemand al selfmoord oorweeg, ek wil jy moet na my luister. Want die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, praat met jou. Jy kweek een veld, waar jou gesin, of iemand in jou gesin, of iemand in jou vriendekring kan sê, wat is a easy way out. Noem maar verskoon, ek gepraat Engels en Afrikaans. Kan nie, druk maar jou oor een bykie toe. Hierdie is belangrik. Het is een makkelike uitweg om selfmoord te pleeg. Maar die gevolge daarvan is vir ewig. Gaan later kyk wat sê die skrif van selfmoord en type selfmoorde en die dinge. In hierdie reeks mag dit gebeur, dat ek dalk met mense gaan praat die reeds selfmoord oorweeg het of tans selfmoord oorweeg. Ek wil eindelijk so met een tong in die kies sê, luister eers na hierdie reeks, voor jy iets stupid gaan doen. Luister net aan my. Sit dit op die ys, voet het aan hold, en volg hierdie reeks saam met my. En dit wat ek met jou deel elke week, vat die woord en bestudeer die woord. Kyk wat sê die woord rondom dit, wat ek met jou deel. Het jy geweet dat selfmoord, en ek wil nou met allemaal praat wat jy na hierdie reeks luister, het jy geweet dat selfmoord het nie een ouderdomsbeperking nie. Selfmoord het nie een ouderdomsbeperking nie. Ek wil amper soos gesê, expiring date op 'n bottel. Daar is nie een vervalsdatum nie. Hy het nie ouderdomsbeperking nie. Ons het, ons draag kennis van kinders, van jongs af, wat selfmoord gepleeg het. Ek neem 2-3 jaar terug, was daar probleem in een van die skole, waar een laarskool ookie ons selfmoord gaan pleeg het. In die skool, sy toilette. En toe by latere onderzoeken, toe vind hulle uit, maar die ookie was sodomie verkraag, dier van die standaard 5, of hoe noem hulle het, graad 7 studentes, wat ook al, standaard 5 studenten, in ons termologie. Van die seuns het hom verkraag, sodomie verkraag. En die ookie kon dit nie, hanteer nie. Dit sou seker nooit uitgekom het, as die speder wat die saak onderzoek het, nie een parallel getrek het, hoekom het die ookie nie by sy selfmoord gepleeg nie? Gelukkige huishouding, gelukkige pa, gelukkige ma, boeties en sissies, geen probleem nie. Maar hoekom sy hom gaan ophang het in die toilet, by die skool? En die speder trek die konnektasie na die skool toe. En dis hoe hulle dit na volst tot hulle die twee seuns gekry het, wat hom dan sodomie verkrag het. Die ander ding wat natuurlijk ook een groot rol speel by selfmoord, is die atmosfeer wat geskep word voor een selfmoord. As daar een atmosfeer in een huis is waar elkeen die vryheid van spraak het, waar allemaal nie onderdruk word om nie te kan praat nie. Ek onthou dat die gesegde van die kinders, toe ek een kind was, die gesegde van die ou mense was, kinders word gesien en nie gehoor nie. Groot fout. Seker een van die grootste foute, wat die ou gardes gemaak het, is daai een van, kinders word gesien, en nie gehoor nie. Want, die kind wat dan een probleem het, of enige probleem ervaar, of dalk hierdie kind wat 2-3 jaar terug vir selfmoord gepleeg het by skool, as hy 'n oop gesprekskanaal gehad het met sy ouers, dan was dit ons nou baie maklik dat hy vir sy pa of sy ma kon gaan gesê het, dis wat gebeur het. En is dalk daai ding van kinders word gesien en nie gehoor nie, wat dalk die oorsaak was dat hy kind selfmoord gepleeg het, want dan was nie daai kommunikasiekanale nie. En weet jy wat bring dit weer? Dit bring weer verwyte by die ouers later. Lewenslange verwyte. As ek maar, daai woordjie as ek maar. Iemand het een keer gesê, as is verbrande hout, maar ek op jou sê, dit is 'n feit. As ek maar. My kind die geleentheid gegee om met my te kom praat, net waar hy oor wil en wanneer hy wil. En ons het ons kinders so groot gemaak. Hulle kan met ons kom praat het wanneer hulle wil, in die nag, in die dag, oor enigies. Oor enigies. En dis hoekom ons vandag nog steeds daai diepe verhouding met ons kinders het. Ons hulle praat met ons oor enigies, veral as hulle finansiële probleme het. Grappie. Ag, pa's en ma's weet waarvan ons praat. Kinders is maar altyd 'n behoefte, ne? So daar moet kommunikasie geleenthede geskep word binne die raamwerk van die familie. Ons gaan ook kyk na sekere indikasies of tekens. Ek noem dit rooi ligte wat geheel en al gewoonlik misgekyk word. Wat selfmoord kon verhoed het as iemand die rooi ligte gesien brand het. En meeste van die tyd gebeur die goed uit totale onkunde. Ek praat nie van die selfmoord nie. Ek praat van die rooi ligte. As jy 'n motor bestuur, daar is 'n geel lig en 'n rooi lig, dan weet jy moet stop. Ry jy oor, is daar ongeluk of jy kry 'n verkeerskaartjie. Kan mense doodry. So vir ons as burgers van die samelewing, as Jafiste, as deel van die breed van Jafashua, is dit uiters belangrik dat ons net ons oog oop hou. Die mense wat met ons deel, elke dag, om na hulle optrede te kyk. Een ding wat algemeen is by iemand wat selfmoord pleeg, het skielik sal so jong mens of 'n persoon begin vra rondom selfmoord. En meeste van die tyd rondom die ewige lewe. Sal ek hel toe gaan as ek selfmoord pleeg? Is daar genade as ek selfmoord gepleeg het? Kan ek genade net vra voordat ek selfmoord pleeg? Word ek vergewe as ek genade vra voor ek selfmoord pleeg? Die ou en die twee sondaars aan die kruis. Die een sê vir Jafashua, as jy Elohim is, haal ons al drie van die kruis af. Die ander een sê vir hom, Jafashua, dink aan my, wat sê hy? Vandag hierna sê saam met my in die paradys wees. So die ou aan die kruis ontvang genade. Nou dink die ou wat selfmoord wil pleeg, as hy net bid voordat hy selfmoord pleeg, is daar vir hom genade. Hy gaan na die derde hemel, die paradys. Ons moet pas op. Daai ou het 'n hele dag gehad wat hy saam met Jafashua gehang het. Van die voormore af tot laat die middag. Hy het daar by 3 uur se kant, 4 uur se kant, het hy gesterf. Jafashua, vir die wat nie weet nie, Jesus Christus. So hy het in kommunikasie gewees, al die tyd wat hy daar gehang het. So het jy sê, ek kwestie van, net voor hy gesterf het, het hy genade gevra, en toe gaan hy paradys toe nie. En dit is die gevaar van, die mense, die Bybel word gebruik, en dan skep dit 'n vals indruk. Want ek het al die stelling gehoor, van 'n predikant wat gesê, die ou aan die kruis het genade ontvang, so selfmoord is oké. kan jy dit dink? Dat 'n predikant of 'n geestelike leier kan sê, selfmoord is oké. Okay. Ja, en dit was ook nie baie lang terug nie, was dit op Radio RSG uitgesaai gewees. Waar drie, ek dink is een professor en twee dokters, die sondag aan oor selfmoord gepraat het. En ek spesifiek na dit geluister het. En hy gesê het, vir mense wat selfmoord pleeg, dis nie regter, maak nie regter saak nie. Want sterf moet jy sterf. So wat ek sê is, ons moet versigtig wees vir wat ons sê. En in die reeks wil ek hier eerder sê om brieke aan te sit. En te wag. En te luister. As dat jy die verkeerde gedagte vorm. Van as jy achter maar, dis maar oké, jy kan maar aangaan nie. Dit is nie oké nie. Daar is nagevolge. En dis wat ons gaan moet ervaar in die Bybel. Wat se nagevolge is daar? Tot watter mate is daar nagevolge volgens die Bybel? Hoe affekteer dit my ewige lewe as ek so selfmoord pleeg? So ek sê weer, baie keer gebeur dit dat mense selfmoord pleeg uit totale onkunde ook uit. Ek weet, daar is baie kerke wat teen selfmoord is. Maar ek weet ook, daar is instansies wat vir selfmoord is. So ons gaan in spesifieke detail kyk na die oorsake van selfmoord. En die nagevolge van selfmoord, vir die ou wat selfmoord gepleeg het, of die persoon, en ook vir hulle wat agtergebly het. Hoe affekteer dit die mense wat agtergebly se lewens? Ek het baie goeie navorsing, my hande baie, baie goeie navorsing gelê. En natuurlik ook my lewensondervinding, as iemand wat 18 jaar ook pastorale sielkunde toegepas het. In hierdie reeks gaan ons ook na genade dood kyk. Genade dood. Wat bedoel ek by genade dood? Want iemand is in 'n karongeluk en hy lê. Michael Schumacher, kom ons vat hulle Michael Schumacher. Almal ken hom, hy het vir Ferrari gejaag vir baie jare. Een van die beste reisies karbestuurders wat daar ooit was. En hy gaan ski saam met sy seun in die Alpen, hy het geval en hy het konkassie opgedoen en tot vandag toe, al wat hom aan die gang hou, is die masjiene. Nou genade dood is, wanneer die dokter sê, kom ons sit die masjiene aan. Jy lê 'n mens wat net asemhaal, omdat die masjiene hom laat asemhaal. Hy sê bewus van homself nie, hy kan nie eet nie, hy kan nie praat nie, hy kan nie self asemhaal nie, hy het hartlong masjiene op hom. En as iemand die skakelaar afsit, as hy hom sê binne 'n paar minute is hy dood. Dit word na verwys as genade dood in Afrikaans. Eerstens gaan ons kyk na dit of dit Bybels is en of dit onbybels is. Ons gaan kyk of wanneer genade dood toegepas word, of die persoon wat die skakelaar afsit, dan 'n moordenaar word. Hoekom? Omdat hy of sy die lewe van daai persoon beëindig. Wat weer, en ek wil jy moet aan dit dink, ek gee jy dadelik die twee opsies. Die een dat hulle sê, jy's 'n moordenaar as jy die skakelaar afgesit het. Maar ook die alternatief dat die persoon wat daar lê al 6 maande terug dood is. Maar deur elektriese masjiene aan die lewe gehou is. Verstaan jy? So ons gaan moet kyk na genade dood. En ook, as genade dood toegepas word, wat se effek het dit in die huishouding? van daardie persoon wat dan gesterf het onder die term genade dood. Selfverwyte of 'n gevoel van ek het dalk my vrou vermoor omdat ek die skakelaar afgesit het, of welke skuldgevoel ook al. En dis ook gesê, hierdie gaan 'n verskriklike diep geestelike studie wees, maar ook 'n baie interessante studie waaruit die hele samelewing iets gaan kan uitleer. En ek gaan geen navorsing spaar in hierdie reeks nie. Terwyl ek by die reeks besig is, doen ek steeds navorsing, sodat ek vir u die beste inligting kan gee wat moontlik beskikbaar is. As ons dan kan verhoed deur hierdie reeks dat een persoon dalk nie selfmoord pleeg en hartseer bring in 'n familie nie en verwyte bring vir ewig in 'n familie nie, dan ons geslaag in ons doel. En as ons kan kry dat iemand Jafashua aanneem, dis Jesus Christus vir u wat nie weet nie, dat hulle hom aanneem as hulle persoonlike verlosser en saligmaker en hulle redder, dan ons geslaag in ons doel met hierdie studie. Tot volgende week, as Jaffa lewe en somtijd spaar en sy wil is, Maranatha, Jafashua kom weer, Halleluja.